надівши фрак брусничного кольору з іскрою і потім шинель на великих ведмедях. Він зійшов сходами, підтримуваний за руку то з одного, то з другого боку трактирним слугою, і сів у бричку. З гуркотом виїхала бричка із воріт гостиниці на вулицю. Піп, проходячи, скинув капелюх. Кілька хлопчаків у замурзаних сорочках простигли руки, промовляючи: «Пане, подайте сиротинці!» Кучер, помітивши, що один з них був дуже охочий ставати на зап'ятки, хльоснув його батогом, і бричка пішла стрибати по камінню. Не без радості узріли вони вдалині смугастий шлагбаум, який давав знати, що Брукові, як і всякій іншій муці, буде скоро кінець. І ще кілька разів ударившись досить міцно головою обверх, Чичиков покотив нарешті по м'якій землі. Та й тільки відійшло назад місто, як почалася нашим звичаєм всяка всячина по обидва боки дороги. Купинки, ялинник, низенькі мершаві кущі молодих сосен, обгорілі стовбури старих, дикий верес і тому подібний непотріб. Зустрічалися витягнуті мотузочкою села, будівлями схожі на старі складені дрова, вкриті сірими покрівлями, з різьбленими дерев'яними під ними оздобами на зразок висячих вишиваних рушників. Кілька мужиків, як звичайно, позіхали, сидячи на лавах перед ворітьми в своїх баранячих кожухах. Баби з товстими обличчями й перев'язаними грудьми дивились з верхніх вікон, з нижніх визирало теля або висивала сліпу морду свиня. Словом, картини відомі. Поминувши 15-ту версту, він згадав, що тут, за словами Манілова, мало бути його село, але й 16-та верста уже пролетіла, а села все не було видно. І коли б не два мужики, що трапилися на зустріч, то навряд чи довелося б їм попасти в лад. На запитання, чи далеко село за Маніловка, мужики поскидали шапки, і один з них, що був розумніший і мав бороду клинцем, відповідав: «Маніловка, може, а не за Маніловка». «А, так, Маніловка». «Маніловка, а як минеш ще одну версту, так ото тобі, тобто так прямо праворуч». «Праворуч?» – озвався кучер. «Праворуч», – сказав мужик. «Це буде тобі дорога в Маніловку, а за Маніловки ніякої немає. Вона зветься так, тобто її прозвали Маніловка, а за Маніловки тут зовсім нема. Там прямо на горі побачиш будинок, кам'яний на два поверхи, панський будинок, у якому, тобто, живе сам пан. Ото тобі й буде Маніловка, а за Маніловки зовсім немає ніякої тут, і не було». Поїхали відшукувати Маніловку. Проїхавши дві версти, натрапили на поворот на путівець. Але вже і дві, і три, і чотири версти, здається, зробили, а кам'яного будинку на два поверхи все ще не було видно. Тут Чичиков згадав, що коли приятель запрошує до себе в село за 15 верст, то значить, що до нього є добрих 30. Село Маніловка небагатьох могло привабити місцем свого розташування. Будинок панський стояв окремо на белебні, тобто на підвищенні, відкритому для всіх вітрів, яким тільки заманеться повіяти. Схил гори, на якому він стояв, був вкритий підстриженим дерном. На ньому були розкидані по англійський штиб 2-3 клумби з кущами бузку та жовтої акації. 5-6 беріз невеликими купами де-не-де підносили своє дрібнолисте, ріденьке верховіття. Під двома з них було видно альтанку з плоским зеленим куполом, дерев'яними голубими колонами і написом «Храм самотніх роздумів». Трохи нижче ставок, укритий зеленню, що зрештою не вдивовижу в аглицьких садах російських поміщиків. Під цією горою і почасти на самому схилі темніли вздовж і впоперек сіренькі рублені хати, які герой наш, невідомо з яких причин, ту ж хвилину почав рахувати і нарахував понад 200. Ніде між ними ані деревця чи якої-небудь зелені. Скрізь визирали самі тільки бруси. Краєвид оживляли дві молодиці, що, мальовничо підібравши спідниці й підтикавшись з усіх боків, брели по коліна в ставку, тягнучи за дві дерев'яні жердини подертий волок, де заплуталось два раки та блищали спіймані плітки. Молодиці, здавалось, були між собою в сварці і за щось перекидались лайкою. Віддалік осторонь темнів якимось нуднувато-синюватим кольором сосновий ліс. Навіть сама погода дуже, до речі, прислужилась. День був і неясний, і не похмурий, а якогось світло-сірого кольору, який буває тільки на старих мундирах гарнізонних солдатів. Цього, зрештою, мирного війська, хоча трохи нетверезого в недільні дні. Для довершення картини не бракувало й півня, провісника мінливої погоди, який, незважаючи на те, що голова продовбана була аж до самого мозку дзьобами інших півнів, у відомих справах залицяння, горлав дуже голосно і навіть лопотів крилами, обсмиканими, як старі рогожки. Під'їжджаючи до двору, Чичиков помітив на ганку самого хазяїна, що стояв у зеленому шалоновому сюртуку, приставивши руку до лоба як зонтик над очима, щоб роздивитися краще на під'їжджаючий екіпаж.